Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? ДПС ще разпределя ли порциите и при промяната? Отговаря Александър Несторов, народен представител в 47-то Народно събрание ДПС.
Беновска пита.
И много е приятно да се видим с един млад представител на Движението за права и свободи. Как сте?
Добре, благодаря. Благодаря за гостоприемството. Добър ден на вашите
слушатели.
Отдавна
не сте ни гостувал, между другото.
Радвам се, че отново съм тук.
Да, и аз също. Обаче, вие какво... Що сте в политиката?
Амбицията...
Баща ви беше Софийски градски прокурор. Нали така?
Да.
Нестор.
Също, точно така. Така,
вие сте завършил също право.
Право, финанси и противодействие на корупцията, магистратура.
Така. И защо решите да сте в политиката, пък и избрахте ДПС?
Младите хора са аполитични в България. Аз приветствам това, че много хора, много млади хора попаднаха в това народно събрание, но пък това, което мисля, че и на мен ми дава предимство е, така да се каже, някакъв опит, който имам в държавната администрация и различни нива в структурите. Няма как да бъдеш законодател, без да знаеш как се прилагат добре законите. В този ред на мисли, дали чрез образователния ценз, дали чрез моят житейски и професионален опит, мисля, че мога да бъда полезен да дам своя принос в развитие, специално в конкретния случай като народен представител, за подобряване на някои закони, които да улеснат, да повишат стандарта на българските граждани, да направят житието и битието на българите по-сгодно.
Сега ще идем към законите. ДПС взехте много силна юридическа инициатива. Не знам това дали е продиктувано от така желанието за реванш по закона Магницки, който засегна Делян Пеевски, ваш народен представител.
Двете теми нямат нищо общо, тъй като все пак ние сме вече в месец втори, трети от обещаната промяна. По някои тълкувания може би 11-ти месец. Промяната се изисква и в това, което ние предлагаме. Всъщност тя се корени най-навече в това. Чуха се така доста декларации за премахване на корупция, реформиране на съдебна система, по-така целенасочено и целесообразно боравене с публични финанси. Всъщност, законодателните инициативи, които ДПС предложи в момента, са точно в тази посока. Първо, закон за обществените поръчки и спирането от така наречения
инхаус.
Да. Второ, закона за публичните финанси, който затваря модела на МС-тата, така наречените, добрите послушните кметове да бъдат бонифицирани, другите да бъдат държани на кришка, най-малкото и очакванията, които обществото има в тази посока, са тези неща да се реформират. Когато другите партии, тези на промяната, нямат и не демонстрират желание да го направят, ние от ДПС, от Движение за права и свободи, сме отговорни пред нашите избиратели, пред целия български народ и предприехме тези законодателни инициативи. В този ред на мисли искам да, така да се каже, да анонсирам, че може да очаквате и други изненади в тази посока. Нашите законодателни екипи работят много сериозно и работят постоянно.
Вредно, сега, например, искат да махнат Цацаров. Той си подаде оставката, отнеха му достъпа до класифицирана информация. Вижте, съдебен съвет им вратна страхотен номер, като го върна в прокуратурата. Органа, който ще го разследва. Докъде ще стигне първо тая игра с Цацаров?
За сега всичко, което звучи, е уредено по законова процедура. Доколкото разбирам, отнемането на допуска на господин Цацаров вече е предмет на съдебна процедура. В този ред на мисли, другата седмица ще имаме изслушване и на председателя на ДАНС, и на...
Не, бъргате, първо ще изслушате господин Сотир Цацаров.
Да.
И евентуално ще решите дали да изслушате председателя на ДАНС. Защо се раздели това, аз не разбрах. Какво значи това? Какъв е проблем? Да ги изслушат двамата.
Много е интересно, защото като цяло в ресорната комисия за превенция и противодействие на корупцията, в която аз съм член, ДАНС има работа само единствено по тази тема. Сега, господин Цацаров тъй като е председател, като председател на КПКОМПИ, рано се явява като ресорния министър на тази комисия. Той е човека, който отговаря за борбата с корупцията. Отнемането на допуска му е скандал в национален мащаб. В смисъл, трябва да се установят фактите и обстоятелствата, които са довели до това. Те не са много хипотези.
Добре, да
вие
във вашата законодателна програма, извиня, че прекъсвам господин Несторов, но имате и доста юристи вие в групата, и доста политици с много дългогодишен опит. Защо не предизвиката промяна в този закон за достъп до класифицирана информация? Как така се отнема? Едни хора някъде там в една стая в ДАНС сядат, нещо четат или такова. Нали така си го представяме.
Ключовото в конкретната ситуация е точно това, че отнемането
и
на допуска...
И някой си, който даже не му знам името. Не съм му виждал очите, отнема допуска на един, бих казала, добър или лош, но популярен и утвърден юрист, няма да поспорим. Изобщо по това Сотир Цацаров, бивш главен прокурор.
Точно така. И всъщност разковничето е там, че отнемането на допуска е всъщност пречка той да изпълнява длъжността си като председател на КПКОМПИ. Аз мисля, че акта на господин Цацаров беше много имайки предвид всички говорения, всички атаки по негов адрес, неговата оставка беше един доблестен и така да се каже един принципен акт. А пък отнемането вече беше безпредметно, имайки предвид неговата оставка. В смисъл, ДАНС касае превенцията и противодействието на корупцията само до момента, в който ДАНС всъщност издава допуска на господин Цацаров. Тези факти и обстоятелства са тези, които трябва да се установят. Нищо повече по тази тема. КПКОМПИ е организацията, е държавната институция, която...
Да, но разбирате ли сега коварния ход, хитрия ход? Отнемането му допуска на Цацаров. Той... човека действа както трябва. Подава си оставката преди сутринта да му отрежат главата, отнемайки му допуска.
Противопоставям се на съжденията, че между двете може да има някакъв нещо общо.
Каквото и да е, гледам фактите.
Не се знае кое гони кое.
Да, но гледам хронологията, да го кажем, фактическата страна. По този начин, отнемайки му допуска на господин Цацаров, те практически го обезкървява. Той не може да се изпълнява задължението.
В цялост.
И се получава, да, като омагьосан кръг.
Яйцето или кокошка.
А, така. Ние го махаме, защото му взехме допуска и той вече някакво да прави, нали? Това е...
Та, всъщност,
част... махате вие, искате ДПС да махнете златните паспорти ми. Вземете се и с този закон.
Също така. Всъщност, целта на това изслушване ще установи дали може би в отнемането на допуска на господин Цацаров също няма някакви данни за неправомерни действия от държавните институции. Което всъщност се потвърждава от факта, че господин Цацаров атакува това нещо по съдебен ред.
Цацаров беше ли ваш на ДПС? И е ли? Митологията, градската легенда говори, че Сотир Цацаров е човек промотиран от ДПС. Че главният прокурор Иван Гешев е промотиран от ДПС.
Ако всичко, което се говори, че е на ДПС, госпожа Беновска, може би нямаше в момента да е такава конфигурацията на властта. Всъщност, много е угодно и лесно стана в обществото да се говори всичко да се слага под един общ знаменател от ДПС. ДПС винаги е било за принцип на независимост на съдебната власт. ДПС е прекарвала множество инициативи, предлагала инициативи законодателни в тази посока в годините. ДПС е една сериозна, професионална политическа партия, която си дава сметка за отговорността и нейният основен принцип е разделението на властите и върховенството на закона.
А думите на вашия почетен председател Ахмед Доган, и да използвам случая да ви подаря нашата обща книга с него, заповядайте, не знам дали сте чел, но ще...
Не, вече от вас чел съм няколко пъти в този ред на мисли. Аз ви нося нещо от господин Доган. Това е доклада от Националната конференция през 2013 година. Като току-що завършил студент от Англия, всъщност това е, може би, дни, месец, седмици след това, аз започнах политическата си дейност с Движение за права и свободи. Много интересно четиво.
Помня го, ще го препрочета. За какво говорихме, че се разсех? Да, раздавахте порции. Ахмед Доган каза, ние раздаваме порциите, ние...
Госпожо Беновска...
Като ви гледам, не сте много оголена, но вие сте влязал по-късно след това. Спряха да раздават порциите.
Да, даже от, след влизането ми в Народното събрание отслабнах. Господин Доган има едно изказване от 2009, ако не се лъжа, което е наистина извадено от контекст. Господин Доган, по абсолютно професионален и прагматичен начин, както вие канехте преждеговорившия гост да обясни, но той не успя, обясни част от технологията...
Какво, Кунчев, какво да, съдържат ваксините?
Да, да, обясни технологията на властта. И всъщност, както и други хора са казвали, няма как да упражняваш власт, без да разпределяш власт. Това кой как я разпределя, го прави най-добър в това. Не говорим за мантри, не говорим за кой къде е учил. Аз също съм завършил в чужбина висше престижно учебно заведение.
Сега ще ви нареда хубавичко. Къде сте завършил?
В Лондон.
Какво?
Финанси. Къде? Международни финанси в Лондон, Regent's College.
А така, обаче не сте завършил в Харвард.
Да, силите на моето семейство стигнаха само до Лондон, докато САЩ не можаха да ме пеят.
Да, Кирил Петков и Асен Василев казват, че са се издържали, теглили са кредити за Харвард.
Така.
И затова, понеже не сте завършил Харвард, но темата е модерна, съм ви приготвила днешния подарък на Беновска пита. Давам тебе си Харвард.
Благодаря ви.
Я чакай да ви... Таманши.
Застана.
Добре. Заповядайте.
Същото това, кой къде е учил, не би трябвало да ни пречи по никакъв начин да бъдем полезни и ползотворни.
Ще имате ли въпроси към министър-председателя скоро в Народното събрание?
Да.
Що не си обличате тениската под ското?
Сега в момента?
Не, когато го питате.
В Народното събрание? Да. Ами мисля, че най-малкото институцията на Народното събрание е толкова висока и сериозна, че не отива както доста хора правят, между другото, да не спазваме най-малкото етикетния
протокол. Това е вече знак, нали разбирате, Харвард, като парола.
Искаме наученото в Харвард да го видим в приложение. Не само да. Харвард, да. Като етикетен страхотно.
Това вече не е дрес-кода, ми е послание.
Да, най-малкото минаха вече няколко месеца да видим в Харвард какво сме научили и как може
колко да... Колко сте годишен?
33.
Значи вие сте около 7-8-9 години, по-малък от Кирил Петков. Това е 41, вели там, когато не съм сигурна.
88 година съм родна.
Да. Може да, как да кажа, това, вие сте горе-долу на поколение, всъщност. Нали, това по-горе, вие по.
Както и сериозна част от народните представители продължаваме промяната, с които също имам познати. Въпросът е, че в тях и в управляващото мнозинство като цяло се показва едно такова чувство за самодостатъчност. Имам чувство, че опозицията, без значение от коя партия, предложим даже и лек за ковида, пак ще бъде отвърнен, защото е предложен от опозицията. Това не е държавническо мислене, това не е държавнически подход.
Вчера слушах с голям интерес, излъчвахме така на живо дебатите в Народното събрание за, по различни теми, за КЕВР и така нататък. Наистина, може би и Рамадан Аталай беше много прав, че инструмента КЕВР се настройва съгласно тоналността, ако мога да се изразя така образно, в която продължаваме промяната и коалицията, ако тях могат да пеят обхвата на октавите, ако мога да се изразя, колкото им е толкова.
Разбирам, това всъщност вече поличава в също някои други сфери на общественото отношение. Енергетиката не е тема, по която аз съм специалист.
Не, видаме, аз съм говорих чисто за...
Давам ви пример, примерно с съдебната власт. Това, което всъщност вече 3-4 или 8-10 месец слушаме от управляващо мнозинство е, че съдебната реформа се изразява в две кадрови промени. Тази на главния прокурор и тази на Висшия съдебен съвет. Аз не чух някъде да има промяна в концепция, процесуален закон, материален закон, нещо, което да се случва по различен начин в съда, нещо, което да се... друг способ за уреждане на работата на прокуратурата, нещо, което е положително. Тук са само антитези.
Но сега ще ви кажа, като споменавате за закон. Да, кажете.
Извинявам се, че ви прекъсвам. Всъщност има една такава промяна. Гражданско-процесуалния кодекс, внесен от министъра на правосъдието, който, доколкото разбираме, върнат на министерството поради корупционен риск.
Да. Ще видим къде ще стигне. Но искам да спомена още едно име, колеги. Това е шефа на Националната следствена служба Борислав Сарафов, който излезе с лично писмо. След дискусия с следователите, че не могат да се правят промени в и този закон, който споменахте, и други, без да се взима тяхното експертно мнение, и това наистина е справедливо. Той другата седмица ще ни гостува и ще развие тезата си, но вие ще подкрепите ли изработването на законите да става не след формално обществено обсъждане, а и с участие на експерти?
Тези закони най-малкото трябва да бъдат направени така, че да взимат предвид мнението на тези, които ги прилагат. Още повече по глава Съдебна власт, Движение за права и свободи също обяви промени в Конституцията.
Да.
Което също го чакахме от промяната или от
дали мнозинството. Дали е възможно?
Значи, прерогатив на всеки народен представител, на всяка група е да предлага. Затова Народното събрание е такъв орган. Всичко се поставя на дебат, гледа се, приема се, отвърля се.
И сега, като говорим така за юридическите, искам да спомена още едно име. Аз го споменах преди малко, Иван Гешев, главният прокурор. Той е така в основата и на протестите миналата година, и избора му беше съпроводен с много протести за и против. Ще го махнат ли?
Не знам за кой питате, дали ще
за
го махнат.
За Иван Гешев.
Не, кой дали ще го маха?
Кой ДПС не му иска главата, искат му промяната и коалицията.
Пак с оглед на принципа на разделението на власт, аз мисля, че няма работа Народното събрание или изпълнителната власт да казва в съдебната власт кой да е или кой да не е. Всъщност това не е първи опит за махане на главен прокурор. При далечата 97 или 8 година един министър на вътрешните работи се опита да каже, че главният прокурор е психически негоден, т.е. не може да изпълнява длъжността, в опит да го махне. Става въпрос за
Иван Татарчев.
Не, за Иван Татарчев.
За Иван Татарчев, да.
Не
беше психически негоден, трябва да ти кажа.
Лека му по мои скромни спомени,
да,
също не беше.
Вие сте бил по-малък.
Да.
Не беше никак.
Общо взето, не е работа на законодателната и изпълнителната власт, както и на съдебната власт да се меша в законодателната и изпълнителната, освен по темите, по които тя е оправомощена, и обществените отношения, които тя урежда.
Какво ще кажете за новия председател на Върховния касационен съд и министърката, която пропусна да подложи на гласуване нейното избиране на Захарова?
Поздравявам госпожа Захарова за новия път, който, нали, в още по-сериозната длъжност, която поема.
Заслужи го, нали?
Надявам се нейният мандат да бъде успешен. Само фактът, че тя е избрана с пълното мнозинство от присъщите на ВС, подсказва, че това е явно оптимален избор.
Тя винаги е била един от хората, които са изразявали собствената си воля, честно да ви кажа. Ако помните, пак не сте бил много голям, в предишен висшедебен свет тя напусна заедно с нощта с това колежка.
Приветствам това, и тук обаче се връщаме на темата, това, което казахте от протеста. Mm-hmm. Всъщност протестите, аз не помня да бяха срещу Иван Гешев. Те изведнъж станаха срещу Иван Гешев. Тук пак имаме същата тема. Сега цитирам пак медиите на промяната. Когато беше избора на Гешев, беше състезание с един кон. Това не го чухме този път.
Да, но Захарова беше подкрепена от цялото съсловие.
Точно така, и пак приветствам нейния избор и се надявам тя да има един успешен мандат, един ползотворен мандат. Със сигурност ще бъде доста трудно да бъде по-слаб от този, който току-що приключи.
Вие като предлагате ДПС толкова законодателни промени и...
Ще има и още.
Да, знам, но няма да ги издам. Ще ги казвате, когато им дойде времето, както каже царя. Ще срещате ли с новата министърка на правосъдието, как се казваше, Надежда Йорданова ли?
Точно така. Тя така се казва, и тя беше вече два пъти, мисля, че в правна комисия в Народното събрание, където представя визията си за управление.
Има предвид като парламентарна група да я покани.
по отношение на нашите законодателни mm-hmm. инициативи, тя не ни трябва, тъй като те минават през парламента и ние ги внасяме от парламент. А с...
експертно мнение.
С...
мисля, че ме разбирате.
С нетърпение чакаме нейните, които все още не са на лице.
Да.
Говорихме само за една, която видяхме къде.
Да.
Чакаме с нетърпение, наистина имаме, приветстваме, имаме огромни очаквания към това така наречено мнозинство на промяната, но България и българските граждани нямат време. И точно за това ние предприехме и тези законодателни инициативи, които вече внесахме.
Преди малко се върнахте към предишния събеседник, не мога да не ви попитам. Това е болна тема в обществото. Ангел Кунчев, преди това беше доцент Мангаров. И те са на двата полюса. Мангаров е абсолютно против така принудителното вакциниране. Задава въпроси за неяснотата какво съдържат ваксините. Помолих господин Кунчев да обясни какво съдържа. Получихме реакция тук от зрители и слушатели, че обяснява като учебника по биология в 6-ти клас. Както и да е. Доколко политиката има връзка с... задаваме малко абстрактен въпрос. С пандемичната обстановка. Верни ли сте теории, че това е политико-икономическа вирус?
Не, просто ефективно се получава, че е така, тъй като размерите, които пандемията зае, вече се отразяват върху политически, икономически, даже
психологически
и психически, социални процеси да. Като цяло. Не може да си затваряме очите по тази тема. Аз без да съм здравен експерт, искам пред вашето студио, тази трибуна, да препотвърда позицията на Движение за права и свободи, която е за вакцинацията, за граденето на... за всичко, което запазва и подсигурява здравето на обществото. Това е наше...
Но, все пак това трябва да става по убеждение.
Точно така. Аз лично съм вакциниран и преболедувал, но това е мой личен избор. Все пак сме Движение за права и свободи, т.е. това дали се вакцинираш, трябва да е личен избор. Но това, което опазва здравето, живота на хората, трябва да бъде по-висша ценност, със сигурност. Но от тук искам да взема нещо. Много беше интересно да се чуе едната и другата теза. Призовавам колегите от управляващо мнозинство, които слушат в момента, да заимстват това.
И гледат?
Да. И мен ми е много интересно да...
Какво
да заимстват от това. Ами... Не само да се да, вътрешно коалиция. Примерно точка от дневния ред на Народното събрание се отлага, защото трябва да има коалиционно решение.
Ага.
Коалиционен съвет. Нека да се чуе гласа и на опозицията. Не отричайте всичко, което е било до сега.
Ами, как да ви кажа? Преди малко използвах метафората за октавите и за... сега може би, как да кажа? Певеца, който е хвала микрофона, вие дълго време държахте... кога соло, кога в дуети, трия и така нататък, политически имам предвид. Политическия микрофон, ако мога така се изреза сега. Сега те се наред да пеят.
Аз не съм сигурен дали лицата, които държат микрофона, са тези, които наистина пеят.
Тук една шега ще си позволя. Не знам дали сте гледали интервюто ми с Асен Василев.
Не
сте, ще го изгледате. Той наистина пее. Каза ми, че бил в... колеги, имаме, мисля, видеото, ако може да го пуснем. Каза ми, че пел в Хасковския училищен хор. Заедно с Делян Пеевски, който също... Делян на...
Добров,
извинявам се, че прекръстих. Ще му подаря риза. Който също е от Хасково и който също е завършил Харвард. И аз така си позволих да го помоля да... изпее нещо. И той така, нали, знаете, има подставен хубав глас и така застана сериозно. Ето, колегите са готови, пуснете го.
Да. Виждам, че имате подставен глас, винаги съм мислила, че пеете, сега споменахте за хора.
Да.
Можете ли нещо за пеете?
В момента?
Да, нещо простичко.
Хубава си моя горо.
Поздравления.
Да, гледал съм го, всъщност, извинявам се.
Просто
не си спомних точно за този отказ. Най-малкото фактът, че все пак министър-председател, ако не се лъжа, е Кирил Петков, А като говорим за пеене, вече сме в темата на финансите, еврофондовете, иновации, растеж и така нататък.
Да, това беше една шеговита закачка, но имат ли право на малко време или вече всичко е толкова компресирано от напрежението политическо, че не искаме да им дадем?
Пак казвам, приветствам желанието за промяна, но вече наближава момента, в който това трябва да... говоренето трябва да бъде превърнато в правене.
Какво ще кажете за посещението в Скопие?
Съжаление, България, като член на Европейския съюз, Македония като кандидат член, мисля, че това посещение допринесе още повече обръщането на този статут. Вместо България да бъде от страната на Европейския съюз и да разговаря по устта с кандидат член, целият Европейски съюз, дали чрез успешни действия на македонската външна политика или неуспешни на българската, се получава така, че България в момента е изолирана от Европейския съюз по тази тема, което не е окей. Не е добре, не е нормално.
Сега Кирил Петков се срещна с Димитър Ковачевски. Вчера президентът Радев, който даде поуки на Петков какво да прави и така нататък, пък се свързал по телефона с Стево Пендаровски, президента на Македония, и той, Северна Македония, и той се очаква да дойде тук. Какво ли ще се случи?
Всъщност Движение за права и свободи още през 2014 година чрез своя председател обяви присъединяването на Западните Балкани като основен приоритет за България, така, най-малкото с оглед разширението на зона за сигурност.
И ние първи признаваме тази държава.
Също така. Нашата позиция по темата е прекомерно ясна. Македония рано или късно ще бъде член на Европейския съюз. Това на каква цена е друга тема. Също искам да подскажа, искам да припомня, че махане на ветото върху началото на преговорите не означава приемане на Македония в Европейския съюз. Нека бъдем градивни и конструктивни по темата, да не търсим допълнителни разделителни линии. Това може би го заимстваме и от начина на управление.
Аз си направих така един шеговит жест към Димитър Ковачевски, министър-председателя на Северна Македония. Вижте какво направих.
Господин Ковачевски, позволете ми да ви подаря здрава българска червена ябълка в знак на доверие, че вие ще запасите нашето единство между България и Северна Македония.
Благодаря.
Успех!
Благодаря.
Посланието ми наистина беше да се запази единството.
Абсолютно важно, но гледам, че и на Кирил Петков не му подарихте.
На Кирчо му подарих една зелена ябълка, защото е още зелен в политиката. Като става дума за ябълки, вие каква ябълка сте в политиката? Зелена или червена?
Ами надявам се да почервенявам лека по лека.
Тоест, изберете си ябълката.
Зелената си.
Зелената. Държите ли?
Благодаря ви.
И да почервенеете. И накрая ще ви подаря и една конституция. Това е нашия много сериозен подарък, след като Конституционният съд се произнесе, че Кирил Петков е нарушил конституцията. Опитах се да връча на президента Първанов конституция, но той, президента Радев, пардон, боже, днеска бъркам. Но той избяга, като че ли му връчих отровна книга. Това беше точно след изборите. Но това е друго. Там така ще заповядате. Вие сте я чел, но това е символичен подарък.
Не, аз си хода с нея на пленарно заседание винаги.
А, така.
Призовавам всички пак да, особено от управляващо мнозинство, да се придържат към върховенството.
Какво да очакваме от ДПС тази седмица?
Моля?
Какво да очакваме от ДПС тази седмица в пленарната зала?
Нека да видим дневния ред, но със сигурност ще има изненади пак.
Намекнете.
Не е моя работа.
Добре. Много ви благодаря.
Благодаря ви за господинство.
Разговаряхме с младия представител на Движението за права и свободи, господин Несторов, който направи много интересни заключения по отношение на законодателната дейност и ролята на ДПС в политиката.